ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันปิยนุชพรมทองพบกันทุกวันเสาร์เวลาดีกับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆคุณผู้ฟังคะสำนักงานกปร.ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกได้กำหนดจัดงานการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่7ขึ้นเมื่อช่วงระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคม2561ที่ผ่านมาณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์กรุงเทพโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝกนักวิชาการตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมจำนวน300คนเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกรวมทั้งเป็นการค้นหาและคัดเลือกผลงานวิจัยเข้าร่วมการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่7ที่จะจัดขึ้นในปี2563วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนั่นก็คือกรมทางหลวงค่ะด้วยกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะกรรมการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ให้ความสำคัญในการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำตลอดจนผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดินเชิงลาดถนนดังนั้นจึงได้มีการกำหนดนโยบายให้หน่วยงานด้านบำรุงทางและก่อสร้างทางโดยเฉพาะทางหลวงที่ตัดใหม่ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลาดคันทางและเหนือคันทางในสายทางต่างๆพร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลเทคนิควิชาการเกี่ยวกับหญ้าแฝกแก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเทคนิควิธีการปลูกหญ้าแฝกในงานทางรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามได้ที่คุณจักรพันธ์ค่ะ
สวัสดีคุณฟังรายการสพ FM 91สวัสดีคุณปิยนุชพรมทองด้วยนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณสุรพลสงวนแก้วครับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาข้าราชการบำนาญกรมทางหลวงของกระทรวงคมนาคมนะครับมาพูดคุยกับเราในรายการถึงรายละเอียดที่มาที่ไปครับบทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงกับโครงการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวัสดีครับคุณสุรพลครับ
สวัสดีครับขอบยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ครับผมก่อนอื่นนะครับอยากให้คุณสุรพลครับช่วยเราถึงที่มาที่ไปบทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงครับที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
ยินดีครับก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9แล้วนะครับ
ครับ
พระองค์ท่านก็ได้ทรงมีพระเมตตานะครับได้มีพระราชดำริขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องหญ้าแฝกเนี่ยครับครั้งแรกในเมื่อวันที่22มิถุนายน2534นะครับก็ให้มีพระดำริขององค์ท่านก็มีให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการศึกษานะครับแล้วก็มีการทดลองนำหญ้าแฝกเนี่ยมาใช้นะครับในการป้องกันการชะล้างพังทลายแล้วก็การอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับกรมทางหลวงเนี่ยครับจนถึงปี2536นะครับทางหน่วยราชการทางหน่วยราชการต่างๆเนี่ยนะครับโดยมีสำนักงานกปร.เป็นแกนกลางนะครับหน่วยงานระดับกรมระดับกระทรวงก็ได้มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การหญ้าแฝกขึ้นนะครับโดยมีพระท่านองคมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนั้นชุดนั้นนะครับ
คร
ับ แล้วก็กรมทางหลวงนะครับก็ได้ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานในคณะกรรมการนั้นตั้งแต่ปี2536จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระท่านโดยมีท่านอธิบดีกรมทางหลวงเป็นกรรมการร่วมในคณะกรรมการนั้นด้วยนะครับ
ครับ
ในการดำเนินการเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับยับแฝงในส่วนของกรมทางหลวงในงานด้านวิศวกรรมเนี่ยนะครับเราจะปลูกยับแฝงเนี่ยนะครับในสายทางพื้นที่ภูเขานะครับพื้นที่ภูเขาเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายหรือทางศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า erosion เนี่ยนะครับ
คร
ับ แล้วการแก้ไขความเสียหายของเชิงลาดถนนเนี่ยฮะจากการเกิดการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของเชิงลาดถนนนะครับปีหนึ่งเนี่ยครับก็ประมาณ3ล้านถึง5ล้านก้านะครับ
ครับ
ในการดำเนินการเนี่ยเราก็จะดำเนินการในโครงการที่เป็นโครงการก่อสร้างถนนเป็นการตัดถนนใหม่ๆเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นถนนที่เราขยายเพิ่มมาตรฐานทางนะฮะทำให้มีการปรับตัดเชิงลาดเขาที่ด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการถมวัสดุดินที่เกิดจากการตัดเนี่ยลงมาจำนวนมากเป็นในการเป็นการก่อสร้างสายทางใหม่ๆนะครับในงานในส่วนนี้ก็จะดำเนินการโดยศูนย์สร้างทางต่างๆของกรมทางหลวงนะครับหรือเป็นบริษัทผู้รับจ้างในภาคเอกชนที่มาทำสัญญาก่อสร้างสายทางกับกรมทางหลวงนะครับส่วนในสายทางที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการในภายใต้แผนงานการบำรุงรักษาทางนะครับก็คือจะเป็นการเอาย่าแฝกไปใช้ในการป้องกันนะครับนี่เราจะเป็นการป้องกันนะครับป้องกันความเสียหายป้องกันการตะล่างพังทลายแล้วก็เป็นงานที่งานก่อสร้างแก้ไขความเสียหายที่เกิดจากการชะล้างมาตรายแล้วก็การขึ้นตัวหรือแลนสไลด์ที่เกิดขึ้นในตัวเชิงลาดถนนเราเนี่ยนะครับทีนี้ในวิธีดำเนินการเนี่ยในวิธีดำเนินการเนี่ยกรมทางหลวงเนี่ยเรามีแบบมาตรฐานเป็นมาตรฐานการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายหรือความเสียหายในเชิงลาดถนนที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับต
ั
้งแต่ปี2537นะครับตั้งแต่37เรามีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆๆมานะครับจนถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยในปี2549นะครับในแบบมาตรฐานนั้นก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบนะการปลูกเทคนิคการปลูกในลักษณะสภาพพื้นที่ต่างๆของเชิงลาดถนนครับที่เราทำการก่อสร้างนะครับ
รูปแบบนี้มีแบบเฉพาะตายตัวไหมครับหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม
ในแบบมาตรฐานเราจะมีหลายลักษณะครับจะมีหลายลักษณะการปลูกที่ให้สอดคล้องกับลักษณะสภาพและข้อปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นแบบมาตรฐานนะครับ
ครับ
ที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้แบบมาตรฐานอันนี้เราจัดทำขึ้นก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยนะครับในหน่วยงานที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะฮะหรือผู้รับจ้างที่มารับจ้างดำเนินการเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ตามมีความสะดวกในการที่จะหยิบไปใช้นำไปใช้ในการก่อสร้างหรืองานในการแก้ไขความเสียหายได้เลยนะครับ
ครับผม
นี่อีกส่วนหนึ่งก็คือในการดำเนินการในวิธีการดำเนินการเนี่ยก็จะมีเรามีราคามาตรฐานค่างานนะการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยราคาต่อหน่วยว่าการปลูกหญ้าแฝกหนึ่งก้านเนี่ยถ้ารวมกับรุ่งรักษาด้วยเนี่ยจะเป็นราคาค่างานเท่าไหร่นะครับซ
ึ่
งเราสำนักงบประมาณก็ได้แล้วให้ความเห็นชอบแล้วเราก็ใช้กันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับกล้าไงครับเก
ี่
ยวกับกล้าแปะที่จะต้องเอามาใช้ในการดำเนินการเนี่ยนะครับในช่วงแรกๆของการดำเนินการเนี่ยโครงการเนี่ยนะครับเรามีโครงการเราถึงจะเราที่เรามีดำเนินการที่เราจะเพาะขยายพันธุ์กล้าเองเอามาใช้ในการดำเนินการเลยแต่เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าหน้าที่เราส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมอะครับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กล้าไม้ต้นไม้อะไรเงี้ย
เกษตรเนี่ยจะไม่ค่อยมี
ครับ
เพราะระยะยาวเลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จปัญหาเรื่องกล้าเนี่ยนะครับในการดำเนินการโครงการเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้รับความสำเร็จนะฮะเราจึงเป็นลักษณะเป็นยูเซอร์เป็นผู้ใ ช้ซึ่งจะต้องจัดหาจากปัจจุบันนี้จะต้องจัดหาจากที่อื่นนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ครับ
ผมจะขอแยกออกเป็นกล้าที่เราเอามาใช้นะจะแยกออกเป็น2ลักษณะนะครับในโซนลักษณะงานที่มีการเป็นการที่เราส่วนราชการของกรมทางหลวงดำเนินการเองครับดำเนินการโดยเจ้าหนี้ของเราเองเนี่ยในปี11เนี่ยในปี11เนี่ยพอต้นปีงบประมาณเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนภูมิภาคเนี่ยครับเช่นจากสำนักทางหลวงแขวงทางหลวงต่างๆเนี่ยก็จะสำรวจพื้นที่ในพื้นที่ในสายทางในความรับผิดชอบของเขาเนี่ยครับก็เพื่อจะดูว่ามีตรงไหนที่มีปัญหาการชะลักมันชะลายมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยับแฝงนะครับก็จะสำรวจปริมาณออกมานะครับสำรวจปริมาณออกมาเสร็จแล้วก็จะดำเนินการร้องขอหรือทำเรื่องเข้ามาที่จะร้องขอเสนอต่อไปที่กรมพัฒนาที่ดินขอรับการสนับสนุนกล้าจากกรมพัฒนาที่ดินต่อไปนะครับ
คร
ับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกล้าที่ส่วนที่เป็นที่ผู้รับจ้างผู้รับเหมาที่จะต้องดำเนินการนะครับที่ต้องจัดหามาดำเนินการในโครงการที่เป็นเซ็นสัญญาก่อสร้างถนนในกรมทางหลวงเนี่ยนะครับในส่วนนี้ผู้รับจ้างเนี่ยก็จะจัดหาหรือจัดซื้อจากเกษตรกรเนี่ยครับที่ทำการเพาะขยายปันก้าหญ้าแฝกเช่นจากโครงการหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยนะครับหรือในเครือข่ายเกษตรกรที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับหญ้าแฝกเนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนของการปลูกเนี่ยนะครับหญ้าแฝกในงานวิศวกรรมเชิงลาดถนนเนี่ยนะครับ
เ
ราจะปลูกบนหน้าเชิงลาดถนนนะครับในส่วนที่เป็นดินนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเชิงลาดดินเท่านั้นนะครับเชิงลาดหินเชิงลาดอะไรเราจะไม่ปลูกเชิงลาดเหล่านี้จะเป็นเชิงลาดที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมการก่อสร้างทางหลวงของเรานะครับเช่นเป็นเชิงลาดที่เป็นที่เกิดจากการตัดที่เกิดจากการปรับตัดเชิงลาดเขาธรรมชาติ
เชิงลาดคือไม่ได้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติถูกต้องไหมครับ
เราไปตัดใช่ครับเราก็ไปปรับตัดพื้นที
่
ที่อยู่ด้านข้างทางหลวงเนี่ยนะครับจะเป็นที่เราตัดสูงๆเนี่ยครับต
ั
ดสูงๆแต่โดยส่วนใหญ่เน้นที่ว่าสูงตั้งแต่5เมตรขึ้นไปเนี่ยก็ควรให้ความสำคัญละ
เป็นเชิงลาดดินถูกต้องไหมครับ
ครับต้องเป็นเชิงลาดดินนะหินเราไม่ต้องไปปลูกเพราะมันเป็นคนละส่วนเลยในการที่เราจะใช้นะครับ
ครับ
จะแฝงนี่เราใช้เฉพาะเรื่องการป้องกันการชะลังอันตรายและการเกิดเรือของดินนะครับของดินเท่านั้น
ครับ
อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเชิงลาดของดินถมนะฮะที่เป็นคันทางถนนที่ถมสูงสูงอะครับที่ถมแล้วสูงสูงเราก่อสร้างคันถนนขึ้นมาสูงสูงเนี่ยโดยปกติก็มีความสูงตั้งแต่3เมตรหรือ4เมตรขึ้นไปเราต้องให้ความสนใจหรือจะต้องเข้าไปทำการป้องกันด้วยนั้นเอาย่อแฝกพยายามไปใช้ในส่วนนั้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นเชิงลาดอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเชิงลาดที่เราก่อสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นคงเป็นเชิงลาดที่เราตัวคันทางที่เราก่อสร้างแล้วมีลักษณะเรียบลำน้ำนะฮะเรียบลำน้ำหรือในส่วนที่คันทางเราก่อสร้างไปแล้วเนี่ยลำน้ำที่อยู่ด้านล่างด้านข้างเนี่ยมีลักษณะไหลโค้งเข้าชนจะเกิดการกัดเซาะไปตัวถนนของตัวคันทางของถนนที่เราก่อสร้างขึ้นนะครับเราก็เอาหญ้าแฝกเนี่ยไปใช้ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการกัดเซาะจากลำน้ำอันนี้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือรูปแบบการปลูกเนี่ยครับรูปแบบการปลูกเราปลูกหญ้าแฝกยังไงบนหน้าเชิงลาดนะครับปลูกยังไง
ครับ
เราปลูกหญ้าแฝกบนหน้าเชิงลาดเนี่ยเราปลูกโดยปลูกเป็นแถวๆนะครับในแนวระดับนะครับขวางความลาดเทของเชิงลาดถนนนะถ้านึกออกนะครับขวางความลาดเทของถนนก็คือตั้งความลาดเทลงมาแล้วก็ตั้งฉากกับความลาดเทแถวที่ปลูกตั้งฉากกับความลาดชันเลยนะครับเป็นเราปลูกเนี่ยให้มีระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยนะครับมีตั้งแต่30เซนนะครับจนถึง1เมตรนะครับระยะห่าง30เซนก็1เมตรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพแล้วก็ความรุนแรงของการชะลักมันทลายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่ามีความเสียหายหรือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเยอะนะครับหรือเป็นงานก่อสร้างแก้ไขความเสียหายในเชิงลาดที่เกิดความเสียหายขึ้นแล้วเราก็ลดระยะการปลูกระหว่างแถวนี้ลงนะครับอาจจะเหลือ30เซน50เซน
แสดงว่าระยะห่างนี้คือมีผลต่อการรับ น้ำหรือการลดการทำลายของดินถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องอย่างมากเลยครับมีผลในการที่จะขวางคอยขวางปะทะความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าบนหน้าเชิงลาดอันนั้นนะครับ
ครับ
แล้วก็ปริมาณรากหญ้าแฝกที่เราปลูกนี่ก็จะมากที่จะลงไปยังลงดินที่จะไปยึด
ครับ
เม็ดดินไว้ที่ทำให้ดินเนี่ยมีความเชิงลาดเรามีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นเนี่ยนะครับนี่ส่วนระยะของกล้าแต่ละกล้าที่ปลูกในแต่ละแถวนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงระยะห่างระหว่างแถวที่ปลูกใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ทีนี้เรามาพูดถึงตัวกล้าที่ปลูกแต่ละกล้าในแถวนั้นนะครับก
็
มีระยะตั้งแต่5เซนถึง10เซนนะครับ
ครับ
ระยะห่างระหว่างกล้าในแถวก็ตั้งแต่5เซนถึง10เซนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณกล้าที่เราจัดหามาได้มีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็สภาพความรุนแรงถ้าเกิดความรุนแรงที่เราคาดคะเนหรือว่าเกิดขึ้นว่าจะต้องเกิดการชะล่าความทลายได้มากอะไรเราก็ปลูกชิดหน่อยประมาณ5เซนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับผม
ทีนี้อีกส่วนหนึ่งการใช้ประโยชน์นะครับการใช้ประโยชน์เนี่ยของหญ้าแฝกที่เอาไปใช้ปลูกจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่2 ลักษณะนะครับก็คือเราใช้เทคนิคหญ้าแฝกอย่างเดียวล้วนๆในเชิงลาดอันนั้นเลยนะฮะคือเราเอาหญ้าแฝกไปปลูกอย่างเดียวบนหน้าเชิงลาดอันนั้นเลยเทคนิคระบบเดียวเลยอันนี้เป็นงานป้องกันโดยทั่วๆไปนะครับเป็นงานป้องกันโดยทั่วไปและเป็นการดำเนินการในพื้นที่กว้างๆนะครับพื้นที่กว้างๆแล้วก็เราคาดคะเนแล้วว่าการชะล่างทางทลายนี้ก็จะไม่รุนแรงนะครับส่วนถ้าเป็นงานก่อสร้างป้องกันความเสียหายก็คือในกรณีที่เชิงลาดถนนเราเนี่ยได้เกิดการเคลื่อนตัวของดินหรือเกิดแลนด์สไลด์แล้วเนี่ยถนนเราเสียหายเชิงลาดถนนเราเสียหายใช่ไหมครับ
ครับ
เราจะต้องมีการก่อสร้างถนนเชิงลาดถนนขึ้นมาใหม่นะขึ้นมาใหม่ในการก่อสร้างแก้ไขความเสียหายเนี่ยนะฮะอันเนี้ยหญ้าแฝกเนี่ยเราจะไม่ใช้หญ้าแฝกอย่างเดียวนะฮะเราจะใช้หญ้าแฝกเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไปใช้ร่วมกับเทคนิคระบบพิธีเชิงลาดทางวิศวกรรมอื่นๆที่มีความเหมาะสมถูกต้องตามสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้นะครับก็คือมี2ลักษณะก็คือใช้เดียวๆแล้วก็ใช้ร่วมกับเทคนิคระบบพิธีทางวิศวกรรมอื่นๆนะครับตัวนี้ผลที่ได้จากการดำเนินการที่ผ่านมานี่เป็นอย่างไรนะครับก็เมื่อดำเนินการปลูกหญ้าแฝกไปในกรณีที่เราปลูกอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าระบบวิธีหญ้าแฝกเนี่ยมีเป็นเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของดินระดับตื้นซึ่งเป็นดินระดับที่รากหญ้าแฝกเราสามารถจะหยั่งลงไปถึงได้เนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ความลึกประมาณ 2-3 เมตร
อันนี้ครับลึกเหมือนกันนะครับ
2-3 เมตรรากหญ้าแฝกมันจะหยั่งลงไปลึก 2-3 เมตรดินตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดการเคลื่อนตัวขึ้นเนี่ยถ้าเราปลูกหญ้าแฝกเนี่ยหญ้าแฝกก็จะสามารถยับยั้งไม่ให้ดินในระดับ 2-3 เมตรเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวพังทลายหรือเกิดแลนด์สไลด์ได้นะครับเป็นก็ปัจจุบันในเจ้าที่เรายอมรับนะครับยอมรับเทคนิควิธีหญ้าแฝกนะครับแล้วก็มีการนำมาใช้ในการแก้ไขความเสียหายในการป้องกันการชะล่างพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
แล้วตรงนี้ครับคุณสุรพลครับการปลูกหญ้าแฝกในงานสายทางเนี่ยครับมีความแตกต่างจากการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรกรรมยังไงบ้างครับหรือพันหญ้าแฝกเรามีการเลือกพันหญ้าแฝกไหมครับเน้นสำหรับในงานสายทางหรือว่าเป็นหญ้าแฝกพันไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้มีหญ้าแฝกค่อนข้างหลากชนิดพันเหมือนกัน
ครับครับก็คืออันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยนะครับในงานด้านวิศวกรรมเนี่ยนะครับเป็นการปลูกบนพื้นที่หน้าเชิงลาดที่ได้เกิดจากการก่อสร้างนะครับมีการปรับตัดนำดินบนนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ตัวด้วยแร่ธาตุอาหารที่จะเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชออกไปท่านจะนึกออกนะครับว่าดินที่เขาเรียกว่าดินบนเนี่ยครับท่านดินบนในเนี่ยที่ดินบนที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะในการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยจะมีความหนาไม่มากหรอกครับ20เซน30เซนที่เรียกว่าดินดำเนี่ยนะครับแต่ว่าในงานก่อสร้างในทางวิศวกรรมเราเนี่ยจะมีการปรับตัดพื้นที่ใช่ไหมครับปรับตัดพื้นที่ปรับตัดเชิงลาดดินเหล่านี้จะถูกเอาออกไป
uh-huh.
ดังนั้นเนี่ยในการที่เราแต่ว่า การปลูกหญ้าแฝกในงานวิศวกรรมจะเป็นการปลูกในหน้าเชิงลาดหรือพื้นที่ลาดเทซึ่งเป็นดินเหล่านี้ทั้งสิ้นใช่ไหมครับเพราะว่าดินโนสมุนจะถูกปรับตัดออกไปละนะครับอย่างนี้จึงมีความยากครับแล้วก็แตกต่างจากการปลูกในงานในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ
ก็คือแร่ธาตุของดินเนี่ยหายไปละจากการถูกหน้าดินออกไปก็คือดินบนใช่ไหมครับ
จากดินบนหายไปทีนี้จึงไอ้เทคนิคที่จะปลูกหญ้าแฝกในงานวิศวกรรมเนี่ยจึงเป็นเทคนิควิธีเฉพาะด้านเลยแหละครับในวิธีด้านที่เราต้องดำเนินการหรือต้องคิดหันมาว่าต้องมีเทคนิควิธีการยังไงที่จะต้องทำให้หญ้าแฝกเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำที่ผมนำเรียนท่านไปเนี่ยแหละครับ
ครับผมถือว่าเป็นเทคนิคที่ประสบความสำเร็จที่มีการคิดค้นวิจัยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ใช่ครับจนถึงปัจจุบัน
ครับผม
แล้วก็ทำให้หญ้าแฝกที่ปลูกนะมีอัตราการรอดตายที่สูงสามารถขึ้นปกคลุมพื้นที่ได้เร็วได้ดีกว่าวัชพืชหญ้าแฝกเนี่ยคงอยู่ในพื้นที่เกิดความยั่งยืนของระบบวิธีหญ้าแฝกนะครับในการดำเนินการของคณะกรรมการโครงการพัฒนาโรงการใช้หญ้าแฝกเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยช่วงแรกๆนี่มีปัญหาเรื่องกล้าพันธุ์เนี่ยครับ เรื่องกล้าที่ใช้เพราะว่าบางหน่วยงานอย่างกรมทางหลวงเนี่ยก็ไม่ใช่หน่วยงานเกษตรผลิตกล้าไม่ได้ไม่รู้จะหากล้าจากไหนเอาพอไปหากล้ามาเองก็เป็นกล้าที่ไม่เหมาะสมเป็นโรคมากอะไรมากก็เอาไปใช้ก็ไม่ประสบความสำเร็จจะมีปัญหาที่ว่ากล้าไม่ค่อยเพียงพอในการที่จะเอาไปใช้ไม่ใช่เฉพาะกรมทางหลวงนะครับในการดำเนินการในช่วงแรกต่อมาเนี่ยในคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเนี่ยในอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยก็ได้มีมติในการมติแล้วก็มีความเห็นร่วมกันในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆในคณะกรรมการว่าให้กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยนะครับกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ที่ทำการคัดเลือกพันธุ์กล้าหญ้าแฝกที่มีความเหมาะสมนะครับที่มีความเหมาะสมนะฮะที่จะส่งเสริมและนำไปปลูกในพื้นที่ต่อไปนะครับและก็ให้เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกต่อหน่วยงานต่างๆนะครับกรมทางหลวงเราถึงได้ทุกปีเราจะทำสำรวจปริมาณแล้วก็ขอกล้าที่จะรับการสนับสนุนจากกรมท่าให้ดินไปนะฮะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยกล้าที่นำมาใช้เนี่ยก็เป็นกล้าที่ทางวิชาการโดยกรมพันธุ์ดินก็เป็นกล้าที่ได้คัดสรรแล้วนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่นำมาใช้นะครับอันนี้เป็นการป้องกันการใช้พันธุ์กล้าหญ้าแฝกที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือขึ้นกรมพันธุ์ดินเป็นผู้คัดสรรแล้วก็สนับสนุนกล้าที่จะใช้ในการดำเนินการนะครับ
ครับผมแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันผลการดำเนินงานนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเสือพลครับถือว่าประสบความสำเร็จ
ประสบความสำเร็จนะครับผลการดำเนินการในตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับปัญหาแรกๆเราจะประสบก็คือเรื่องกล้าเนี่ยขาดแคลนหรือไม่
เพียงพอ
เนี่ยที่ผมนำเรียนท่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะขาดความรู้หรือความเข้าใจแต่ว่าเราก็ได้การดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าที่ของเรานะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันนี้นะครับในปีประมาณ2561ถึง2562เนี่ยนะฮะโดยสำนักงานกปร.โดยภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะครับ
ก
็ได้จัดให้มีการฝึกอบรมนะครับแก่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการขึ้นนะครับคือโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝกเนี่ยครับก็จะมีผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเลยนะฮะเราไม่จะเอาผู้บริหารหรือเอาระดับสูงขึ้นไปนะครับเอาที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นระดับปฏิบัติการจริงๆที่ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยนะครับ
จากหน้างานเลยไปอบรมไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
ครับครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ในภาคกลางนะครับ
ครับ
จัดอบรมทั้งหมด9รุ่นนะครับ9รุ่นนะฮะในปี2561นี่จะดำเนินการ3รุ่นนะครับเนี่ยเราจะดำเนินการในเดือนนี้นะครับก็ดำเนินการไปแล้ว1ที่นะครับก็จะมีการดำเนินการของฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ9รุ่นรวม450คนนะครับเจ้าที่กรมทางหลวงก็ได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมวันนี้ด้วยนะครับนะครับ
สุดท้ายครับคุณสุรพลครับในฐานะที่กรมทางหลวงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มีการเข้าไปร่วมงานสัมมนาวิชาการเมื่อวันที่27 28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางกรมทางหลวงเองหรือในส่วนของคุณสุรพลเองนี่ครับจะมีการนำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปปฏิบัติในเนื้องานยังไงบ้างครับแล้วก็อยากจะให้คุณสุรพลได้ฝากข้อคิดของการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่อแฝกในครั้งนี้ด้วยครับ
ยินดีครับก็คือจากการที่ได้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยนะครับจากการเข้าร่วมและการสังเกตตัวเนี้ยพบเลยนะครับว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมีความตั้งใจและใส่ใจสูงมากนะครับ ในการที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นอย่างดียิ่งเลยนะมีความสนใจนะครับบทความหรือผลงานทางวิชาการเนี่ยบางบทความนะครับเป็นการพัฒนาต่อยอดนะฮะเราดูแล้วเป็นพัฒนาการต่อยอดเพื่อลดจุดอ่อนหรือข้อด้อยของระบบวิธีย่าแฝกเนี่ยนะครับเช่นบทความที่ว่าการปลูกหญ้าแฝกในกระบอกไม้ไผ่ของปตท.นะครับก็คือเขานำหญ้านำกระบอกไม้ไผ่มาทะลุป้องแล้วก็นำดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยใส่ไปในกระบอกแล้วก็นำหญ้าแฝกไปปลูกแล้วก็ก่อนที่จะหญ้าแฝกปลูกก็ไปตอกลงในพื้นที่เชิงลาดที่เกิดปัญหาเนี่ยนะครับเป็นแนวเป็นหมู่ไปนะครับก็คือที่จะเห็นแล้วอย่างเงี้ยเห็นได้ยังไงนะก็คือว่าที่ผมนำเรียนท่านแล้วดินในหน้าเชิงลาดในวิศวกรรมเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหม
ใช่ครับ
เขาก็เอาดินเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยใส่เข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็เอาหญ้าแฝกปลูกเข้าไปนะตอนนี้ปลูกดินไอกระบอกไม้ไผ่ที่ตอกลงไปเนี่ยนะฮะตอกลงไปมันก็เหมือนจะเป็นเข็มนะฮะที่จะไปยึดหรือเพิ่มความมั่นคงให้แก่เชิงลาดนั้นละนะครับคอยขวางปะทะความเร็วของน้ำที่จะช่วยหญ้าแฝกที่ปลูกเข้าไปเนี่ยก่อนที่ระบบรากหญ้าแฝกจะยั่งหรือจะแข็งแรงหรือจะ
แผ่ขยายอะไรเงี้ยลง
ไปได้ใช่ครับเพราะว่าการปลูกหญ้าแฝกในเชิงลาดเนี่ยระบบรากหญ้าแฝกเนี่ยจะเริ่มมีประสิทธิภาพหรือยึดได้ดีเนี่ยก็ต้องใช้เวลา 3-4 เดือนนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแต่ว่าในกรณีเนี้ยก็คือเขาเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาหญ้าแฝกใส่ลงไปก็บอกไม้ไผ่ก็ช่วยยึดดินไว้ช่วยต้านในกรณีที่มีฝนรุนแรงนะน้ำฝนน้ำอะไรเยอะนี่ก็จะต้นแฝกนี้กระบอกไม้ไผ่นี่ก็ยังคงอยู่นะยังคงอยู่ไม่ถูกชั้นล่างถูกพัดพาออกไปเพราะรากหญ้าแฝกยังไม่ยั่งหรือยึดดินได้ดีเนี่ยนะครับอันนี้บทความอันนี้ถ้าได้มีการศึกษาในรายละเอียดแล้วก็มีทำรายละเอียดมากกว่านี้นะครับในกรณีผมว่าก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเอามาใช้ได้จริงกรมทางหลวงก็อาจจะมีการพิจารณาเอานำในส่วนนี้ไปใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องชนิดก้าพันเนี่ยนะครับที่จะมาใช้เนี่ยเราได้พบว่าเนี่ยมีพันก้าซึ่งที่เรียกว่าพันก้าป่วยขาแข้งเนี่ยนะครับป
่
วยขาแข้งเป็นพันก้าหญ้าแฝกที่มีคุณสมบัตินะครับปลูกในที่ร่มได้ภายใต้ร่มเงาไม้ได้หรือในที่ที่มีแสงแดดน้อยได้นะครับอันเนี้ยเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยหญ้าแฝกเนี่ยถ้าเราไปปลูกในที่ร่มเนี่ยนะครับที่รับแสงน้อยเนี่ยพันก้าบางพันก้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจริญงอกงามจะไม่เจริญไม่ดีน่าจะตายมั่งอะไรมั่งไปแต่พันห้วยขาแข้งอันเนี้ยก็เป็นพันที่ทนล่มเนี่ยนะครับเรากรมทางหลวงก็ตอนนี้ก็เอามาทำเน้นเลยฮะที่จะเอามาใช้นะให้นโยบายไปให้เน้นเอามาให้ใช้พันธุ์ห้วยขาแข้งในกรณีที่ปลูกในกรณีที่เป็นใต้ร่มเงาอ่ะนะครับที
่
มีรับแสงน้อยอันนี้ไปส่วนนี้ไอ้ส่วนอีกอันนึงก็คือในการดำเนินการหญ้าแฝกที่อยากโครงการพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝกที่อยากจะฝากไว้เนี่ยนะครับก็คืออยากจะให้มีการศึกษาและการดำเนินการเนี่ยนะครับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านอื่นๆมากขึ้นอีกไปนะฮะไม่ใช่ว่าเพื่อการเน้นในเรื่องการเกษตรวิศวกรรมอย่างเดียวนะครับก็อยากจะให้มีการศึกษาและทดลองนำมาใช้ในด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเนี่ยครับการปรับปรุงคุณภาพน้ำพวกการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็การควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับการดูดซับโลหะหนักหรือสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับอีกส ส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นไปอีกเนี่ยนะฮะซึ่งเรายังมีน้อยเหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ดินเสื่อมโทรมต่างๆเนี่ยนะครับที่เกิดจากการใช้ที่ดินแล้วก็เกิดการทำเหมืองแร่ต่างๆอันนี้นะควรจะทางคณะกรรมการควรจะเน้นแล้วก็สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆมีการศึกษาทดลองแล้วมีการเอามาใช้ประโยชน์หรือการดำเนินการในส่วนนี้ให้มากขึ้นนะครับ
ครับผมก็ต้องบอกว่าย่าแฝกนี่คือมีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะไปปลูกที่ไหนก็ทำให้ดินตรงนั้นนะอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได
้ครับ
ครับก็ต้องขอบคุณครับคุณสุพลที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
ครับโอเคขอบพระคุณครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
ครับสวัสดีครับคุณสุรพลสงวนแก้วครับผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยากรมทางหลวงที่มาพูดคุยกับเราในรายการนะครับแล้วก็ให้ประโยชน์เรื่องของการปลูกหญ้าแฝกในงานสายทางของกรมทางหลวงที่มีขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรากลับไปติดตามที่สถานีกับคุณปิยนุชกันต่อครับ
ขอบคุณคุณจักรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นปีที่37ที่สำนักงานกปร.ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริและกว่า 4,000 โครงการที่มีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ถึงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณดนุชาสินทวานนท์เลขาธิการกปร.มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.